Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, в ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Ганна Дар. Підводимо виніки авторка 17 лютого. Російсько-терористичне формування прориваються у Дебальцево, захоплений вокзал і посторонок міліції. Мінські готелі ледве окупляються. У Білорусі шукають 23-годового керівника буйного спайса-картеля. Подробязні про гэта да інше тягом полгодини.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у «Петарде». Жыхары российского города Челябинск раніцай 17 лютого побачили три сонца. Яны стали сведкамі аптычнай з'явы гало. Зимой яе можна назіраць у морозное надвор'е. Синоптыкі кажуць, што ў паветры ўтварыліся невялікія ледяныя шасцігранныя крышталі, якія нельга ўбачыць неўзброеным вокам. Скрозь іх пераламляюцца прамяні сонца, таму і стварыўся аптычны эфект. Нагадаем, 2 гады таму менавіта жыхары Челябинска сталі сведкамі падзення метэарыта, які ўзарваўся ў паветры. Дарэчы, падобная з'ява назіраецца і ў Беларусі. Глядзіце відэа на нашым сайце ў рубрыцы «Навіны».
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 4 ў «Петардзе». Памежнікі абстралялі групу конных парушальнікаў мяжы, што прыйшлі з Украіны. Мяркуючы па слядах, сярод парушальнікаў ёсць параненыя. У ноч на 17 лютага ў Кобрынскім раёне памежнікі пінскага памежнага атрада спынілі групу парушальнікаў мяжы. Як інфармуе прэс-служба памежнікаў, у групе было каля 20 чалавек з коньмі. Па словах памежнікаў, парушальнікі паводзілі сябе агрэсіўна. Таму памежнікі ўжылі табельную зброю. Парушальнікі пакінулі на тэрыторыі Беларусі 4 коней і ўцяклі назад па Украіну. Беларускі бок пачаў расследаванне разам з украінскімі памежнікамі. З нагоды здарэння могуць пачаць крымінальную справу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сярэдняя прыступка нашага навіннага хіт-параду. Гасцініцы Мінска за 2014 год патанелі на 15%. Праз канкурэнцыю іх рэнтабельнасць толькі 1,5%. Колькасць гатэляў у Мінску павялічваецца. Праз гэта сталічныя гасцініцы вымушаныя зніжаць кошт пражывання. Так, за 2013 год патанелі ў сярэднім на 13%, а за 2014 на 15%. Пра гэта распавёў начальнік управління гостинічного обслуговування насельництва Мінгарвиконкама Юри Натичка. У Мінську тепер працює 44 готелі на 9320 номеров. У 2014 годі полова з їх пустовала. За 2015 год планується відкрити ще 8, про що заповнялість може знизитися до 40%. При цьому вже тепер доходність мінських готелів не перевищає 1,5%. Поводле інформації редактора газети «Туризм і адпачынак» Лілію Кобзік, гатэлі, якія будавалі да чэмпіянату свету па хакеі, летам запоўнілі толькі на 20-40% у залежнасці ад кошту. Агулам да хакейных спаборніцтваў у Мінску планавалася збудаваць 14 новых гасцініц, але пабудавалі не ўсё. Кемпінскі каля цырка так і не адкрыўся. Пазней прадстаўнікі кампаніі заявілі, што гатэль у Мінску не будуюць. Нявыгадна.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 ў «Петардзе». У Дебальцеве ў Донецкай вобласці ідуць вулічныя баі. Баевікі захапілі вакзал і аддзел міліцыі. Украінскія падраздзяленні вядуць цяжкія баі ў поўным акружэнні. Як вядома, горад утрымліваюць украінскія сілавікі, якія апынуліся ў поўным акружэнні. Праўда, гэта да апошняга часу не прызнавала кіеўскае кіраўніцтва. Пасля абвяшчэння 15 лютага спынення агню паводле мінскіх пагадненняў, кіраўнікі прарасійскіх баевікоў заявілі, што агонь у Дебальцеве спыняць не будуць. Прапанавалі акружаным украінскім вайскоўцам выйсці з горада без боя, пазней здацца. Як інфармуе Унія, у аўторак баевікі занялі аддзел міліцыі ў Дебальцеве, а таксама чыгуначны вакзал. Па іншых звестках там яшчэ ідуць баі. Будынак міліцыі быў у выніку абстрэлу амаль цалкам разбураны, таму украінскія праваахоўнікі перайшлі ў іншы будынак, дзе ўмацаваліся і далей трымаюць абарону. Баевікі працягваюць абстрэльваць горад з артылерыі. ці працює українська артилерія, невідомо. У штабі антитерористичної операції підтверджують інформацію про вуличні бої у Дебальцеві. Відзначається, що вони відбуваються на ускраїнах. Цитую, терористи штурмують наш базовий лагер. Особні групи терористів спробують потрапити у само Дебальцево. Цитую слово начальника прес-центра АТА Олександра Матузяніка ТСН. Представники самообвішчини ДНР заявляють, що тільки сьогодні вони взяли у полон каля 120 українських військовців.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Головна новина авторка 17 лютого. У Білорусі шукають 23-годового керівника буйного спайсе-картеля, відповідального за смерть троїх молодих людей. Юрій Анатолійович Зайцев був ідейним керівником організованої злочинної групи. Слідство має докази, що група мала дочинення до гибелі двох хлопців і дівчини на початку 2014 року. Слідчі виявили усіх удільників, а так само організаторів злочинного бізнесу. Шмат кому з їх виставили обвинувачення. Навачвані і узяли під варту. Зайцев не зловлені, хоча і обвещено у міжнародний вишук. Слідчі спинили спробу Зайцева і інших особ зняти през банкомати у Мінську 1,5 мільярда рублів. Накладений арешт на суму звиш 680 мільйонів рублів, які знаходилися на рахунках, відкритих на підставних особ. Слідчий комітет лічить, що зломисники ведали про небезпеку, яку несуть спайси для споживців. Для готування наркотиків вони користалися заміжними рецептами, але не допільновувалися їх при підрихтовці своїх наркотиків. Таким чином, у програмі «Петарда» ми підсумували основні події авторка 17 лютого. При мікрофоні для вас працювала Ганна Дар. Почуємося.
«Петарда» – 5 вибухових темов на Єврорадіо.